И Борис Марков, член на НИС на СДС, председател на Националния щаб за избори на СДС. Здравейте, господин Марков.
Здравейте.
Господин Марков, започнахме я новата година, 2013-та. Бурни политически процеси текат в България, нормално, защото година свързана с два вота. Първия сега само след няколко дни в края на януари референдум и втория през пролета парламентарни, редовни парламентарни избори в България.
Вашия... Лятото, не пролета. Нека
да, в началото на лятото, да. И така, вашия анализ и вашия коментар, очакванията ви към тези две важни политически събития?
Провал на референдума, което е редно да се случи, защото тези театри, че сме държава от ядрени енергетици, които могат да се изкажат по такъв въпрос, е несериозно. Очаквам провал на референдума. Що се отнася до изборите, очаквам точно обратното на това, което казват социолозите, шарен парламент с 6-7 формации в него. И съм откровен, не защото съм член на формация, която се спекулира дали ще бъде или не в следващия парламент. Казвам ви искреното мнение, считам, че парламентът ще бъде доста шарен и ще има 6 или 7 формации вътре.
Ако се получи такъв шарен референдум, това означава, че много трудно ще
не,
се...
Не шарен референдум, шарен парламент.
Шарен парламент, това означава, че много трудно ще се сформира правителство. Какви са възможностите България да има своето отговорно и адекватно правителство, защото ситуацията на 2013-та, според всички големи специалисти, световни икономисти, е, че ще бъде дори по-тежко от 2012-та?
Правителството дали ще бъде отговорно, зависи от хората, които ще станат част от
зависи от това,
него.
Кой застава зад него.
Да, но или ще има широк коалиционен ляв кабинет, или широк коалиционен десен кабинет. Аз не виждам дали има възможност за друга опция. Мисля, че това ще бъде картината.
Сергей Станишев предложи да бъде национално отговорен кабинет. Без
ангажиране. Като чуя национално отговорен кабинет, започва много да ми прилича на този тип експертни кабинети. Двама от тук, двама от там, един от ляво, един от дясно и да. Накрая такива кабинети приключват много бързо. Ако господин Станишев има шанса да формира кабинет, в което се съмнявам, но ако има този шанс, трябва да поеме отговорността да формира със своите експерти, съответно да изведе България крачка напред. Аз лично мисля, че този шанс ще се падне на десните и ще имаме така десен кабинет. По принцип не съм фен на това специалисти или експерти от целия спектър на политическия живот в България да бъдат представени в един кабинет. Според мен така ще има объркване, разногласие.
Да.
Ще заприлича доста на резултат от тройната коалиция, който е плачевен и за това този резултат последва БСП, точно защото такъв тип кабинет не сработва.
В Германия широка коалиция сработи и то точно когато нахлу кризата и обхвана цялата...
С ясни отговорности.
Точно така. Защо вие изключвате в България възможността от широка коалиция?
Защото мисля, че така е съвпаден политическия спектър, че по-скоро широка коалиция, която да смесва и лявото, и дясното, ще бъде безпринципна. По-скоро съм склонен за по-широки коалиции, които са или леви, или десни, са съответната експертна част в тях. Но да си говорим, че може да се получи широк кабинет, който да обхваща цялата гама на политическия спектър в България, мисля, че не сме озрели още толкова за такъв тип демокрация и за такъв тип национално поведение.
Да.
Мисля, че това няма да случи. И ви говоря не като пристрастен човек, говоря ви като давам си личното мнение, как аз ги виждам нещата.
Да, да. Ако от вас, персоната Борис Марков, зависи дневния ред на обществото, какво бихте посочили като три най-важни точки в подобен дневен ред за тази година?
Ще ви отговоря така, без да посочвам това, което се превърна в клише, бедността, стандарта на живот.
Да.
Бих посочил, че България има нужда от разломни дни, които да накарат обществото да се позиционира или едната, или от другата страна. Категорично се твърдо във всичко, което се случва в политическия живот, а не общи приказки или тези фрази за повдигането на стандарта на живота.
А какви ще бъдат механизмите за повдигане стандарта на живот според вас?
Закон за частния фалит.
Много е лоша връзката. Закон за?
Частния фалит на физически лица. За да не се превръщат хората в икономически роби. Не може някой, когато е взел кредит преди кризата и е имал доходи примерно от 1000 лева, банката да му е казала, че има 400 лева за да живее и 600 за да си плаща кредита. Сега, когато в кризата е сменил своята работа и работи на по-малка заплата, примерно срещу 500 лева, да му бъде взето цялото имущество. Това е крайно недопустимо. Не може хората да се превръщат в икономически роби. Ето ви един закон, който пряко засяга свободата и инициативността на хората. Втория закон, който веднага трябва да се приеме, ако СДС има тази възможност, следващия парламент е закон за защита на частната собственост.
Да.
Очевидно е, че особено в по-малките населени места, това, което се случва с малцинствени групи да навлизат в частна собственост, да ограбват на хората собствеността, животните, да посягат на частната собственост, това трябва да бъде, преустановено с закон и да бъде съответните.
Какъв
тип политика, в който хората ясно да кажат да или не.
Да.
Да или не. Всеки да каже собственото си мнение. И тук вече малко по-назаден почва да остане лявото и дясното. Тук напред ще избъде личната свобода и инициативата на хората. Около такива теми може да има национален консенсус.
Господин Марков, в какво се провали управлението, ако има провали, и в какво не успява опозицията, ако твърдим, че все още не се е представила ясната алтернатива на избирателите в България?
Ще започна отзад напред. Големият провал на опозицията, или по-скоро голямата неудача, не бих казал провал, е персонализирането на проблемите на сегашното управление. Всички проблеми не бяха изведени на принципна основа, бяха свързани с определени личности, което в повечето случаи, дори и да е вярно, дава една окраска на политиката прекалено персонална и хората се отдалечават и получат политическата класа. Що говорим до управлението, според мен голямата грешка на управлението е същата, само че с обратен знак. Прекалено се персонализираха успехите и неуспехите, независимо дали успех или неуспех, да се свързват конкретно с дадени личности. А аз мисля, че мина времето в развитието на България, когато дадена личност като воевода може да застане и да изведе България от кризата или да я поведе до по-добри нива на живота. Мисля, че трябва да се издигне колективното, екипа, групата от личности, които работят заедно. Прекаленото персонализиране в политиката е грешка. Голямата грешка и на опозицията, и на управляващите.
Впрочем,
независимо дали става въпрос за добро или за лошо.
Реалните...
Не може всички хубави неща да се свързват с една личност, както и всички лоши неща да се свързват така с една личност.
Така е, а на два пъти вече ние избирателите се увличаме от магията на персоната и два пъти възлагаме свръх очаквания на човек. Оня, който...
Аз мисля, че това не е само последния избор, а това си една болест, от която боледуваме. Ние често си избираме идоли,
да.
А България няма нужда от лидери, от идоли има нужда от лидери. После мога да ви дам примери. До сегашния кабинет, нали, личността на Борисов, в ляво ги има, в дясно беше така култа към личността на Костов, който още продължава. Ние непрекъснато изпадаме в култ към някой, е този ще ни оправи. Към царя.
Да.
Това не работи. Това е една политическа болест на обществото, с която трябва да се спре. Не е толкова важен. Нямаме нужда от идоли, имаме нужда от лидери. И то много лидери. Не един.
Да, ма пък при вас точно това говоря в СДС. Точно това твърдят всички, че не разпознаваем лидера ви.
Знаете ли, това е един омагьосан кръг. Когато лидерите се познават, стига с тези познати имена, не сме видели нещо хубаво. Когато не са широко познати, казват, тези пък не ги познаваме. Това няма угодия. Наскоро един приятел ми каза, така една много хубава приказка, попитаме, знам ли какво е жираф.
Да.
И аз му казах, че знам. И той каза, не знаеш. Жираф е кон по поръчка на клиента. Така че в политиката нещата почват да пречат. Има много противоречиви тези.
Да.
Аз съм изключително доволен от работата на лидера на СДС, доктор Емил Кабаиванов. Не персонализира нещата, не поставя себе си на преден план, не е от жълтите павета, политиката не е резервирана територия за богоизбрание.
Не дейте да заклеймявате ти от жълтите павета. Сега и на жълтите павета хора се раждат в край на краищата и трябва да им се даде и на тях шанс. Няма значение къде се родил.
Само да не бъркаме жълтите павета с Олимп. Защото на при нас в България малко жълтите павета ги приехме като родени на Олимп. В момента доктор Емил Кабаиванов е емблематичен пример, човек, който в своя регион е печелил укратно доверието, как може да не изведе своето его на първо място като останалите лидери, а да работи с екип. И ще видите, че това ще доведе СДС до успех.
След препятствието Конституционен съд, кандидатура за Конституционния съд, сега ще подновите ли с друга ваша кандидатура участието си в...
В момента ме хващате в чужбина, съм в момента,
да,
и съм малко встрани от тези разговори. В момента, когато се пребера в България, ще ви отговоря.
Ами аз ви благодаря тогава за вашето участие. Пожелавам ви много успешен ден.
Успехи на вас и на радио.
Благодаря. Борис Марков, член на НИС на СДС, председател на Националния щаб за избори на СДС.